Daudzi turisti iecienītās Marakešas pilsētas iedzīvotāji jau otro nakti guļ zem klājām debesīm. Viņi baidās gan no iespējamiem piekdienas zemestrīces pēcgrūdieniem, gan arī no tā, ka viņu mājas var sabrukt, jo to konstrukcijas ir bojātas. Uz ielas guļ arī Marakešas iedzīvotāja Fatimā Satira.
Paskatieties, kur šie visi cilvēki guļ. Mums neviens nepalīdz. Mūsu mājas ir saplaisājušas, bet citas ir pilnībā iznīcinātas, kā manai meitai, kuras māja tika pilnībā sagrauta. Te ir haoss.
Netālu no viņas guļ jaunāks vīrietis vārdā Muhameds Lagrūrs. Viņš aģentūras AFP žurnālistiem pastāstīja, kā atrodas līdzīgā situācijā.
Mums visiem mājas sienās ir plaisas, tās var nogāzties jebkurā brīdī. Tādēļ mēs nevaram tur atgriezties. Visiem šiem cilvēkiem ir bail atgriezties.
Lai gan Marokas valdība un arī starptautiskā kopiena ir solījušas sniegt atbalstu, daudzi Marakešas iedzīvotāji to pagaidām vēl nejūt. Speciālisti atzīst, ka piekdienas 6,8 magnitūda zemestrīce bija spēcīgākā Marokas vēsturē. Bojagājušo skaits ir pārsniedzis 2000 cilvēku. Aptuveni tikpat daudz ir ievainoti, bet var paredzēt, ka šie skaitļi tuvākajā laikā vēl pieaugs. Kāda kalnaciem iedzīvotājs vārdā Lahsens vietējiem žurnālistiem ir sacījis, ka ir zaudējis visu, jo kopā ar sabrukušo māju zemestrīce aiznesa arī viņas sievas un 4 bērnu dzīvību. Glābējs teica meklēt izdzīvojušo zem māju gruvašiem un arī zemes nogruvumiem kalnu reģionos. Tomēr sasniegt attālākos ciemus joprojām ir sarežģīti. Marokas varas iestādes ir izsludinājušas valstī 3 dienu sēras, savukārt vairākas ārvalstu valdības ir piedāvājušas sniegt palīdzību. To vidū ir Izraela, Francija, Spānija, Itālija un ASV. Arī kaimiņos esošā Alžīrija, ar kuru Marokai ir saspīlētas attiecības, ir atvērusi savu gaisa telpu lidmašīnām, kas mēģina nogādāt humano palīdzību cietušiem. Sarkanā krusta pārstāvja brīdina, ka postījumi ir tik lieli, ka reģiona atjaunošanai būs vajadzīgi mēneši un pat gadi. Vairāki kalnu ciemati tika gandrīz pilnībā izpostīti. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.